VOA. Tunin Radoni Sagal Amerikati. Radoni Sagal America Saganta Afan Oromo with Ata Gijimata Galgal Sati Lama Waraka Aksati Sadit Metrabandi Kurani Sagali Didami Lama Abdidami Shanerat Washington DC Rasani Dabarson Hoyar Dakunam Mantan Jalgam Babaro Tole Galchumin Lensan Nagasani Bokar Gachu Jirtan Soro Kobatani Arda with Ata Bitoate Sidi Dami Ja Barikum Lama Af Kurani Sadeti Radoni Vio Afan Oromo in Washington DC Radoni Fi Nile Sati Nisani Dabarsu Jiru Chagasu Jirtan and Sora Alakati Diada Jannuna
Kano dudu bisumani na moda andit agefa tota kenya kamoltan polisi in Ethiopia kalesa kanen torban toko dura hit ada ika mandabale mormitota motu micha bebe kamo hit usa dubata mejira matoto dura rake sa toko.
Kanirati abati kore mirga gazete sita CPJN warrit agetin lalefi matini sani maljit wanresani kopesin kesa haga toko. Atletoti adunyat kesati durgomin bebe kamani. Warad iite bariitu damfut ururacha tarbe bahe kofi katta muretini gadirran katta muretini kopi akka katif lenjifam. Turbanit saati agam lenjifam seetin jare kunene. Hori agam argata kan keisa agam tarki saaniga. Wanarisani kopi sin keisa agtok odutta sana namo.
Polisi in Ethiopia kanneen torban tokko dura hidhaadhaa hiika mandabalee mormitoota mootummichaa bebbeekamoo hedduu qabe hidhe. Gaazexeessaa Iskindir Naggaa barreessaa dirree intarneetirraa yookaan bilogarii Bafqaadu Ayiluufi hoogganaa garee mormituu Andu'aalem Arraagee kanneen kaleessa poolisii mootummaatiin hidhaman keessaa aga tokko ta'uun beekamee jira. Namoota hidhaman san keessaa aga tokkoof abukaatoo ta'uudhaan kan hojjetan obbo Ammahaa Mokonnin akka jedhanitti magaalaa Finfinnee dhaalatti affeerraa tokko irratti qabaman namoonni kun. Alaabaa Itiyoophiyaa duraanii ka asxaa ihaadeg ofirraa hin qabne bakka feerraa sanatti mul'isuu isaaniitti akkasumas immoo gochaa labsiin yeroo hatattamaa uggure walitti qabamuu isaaniitiin kan yakkaman ta'ullee abukaatoon seeraa kun dubbatanii jiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Lammiiwwan Masrii filannoo biyyoolessaa kan pirezidaantiin biyyattii Abdul Fattaa Al-Sisii akka injifatan eegamaa jiruuf arra sagalee kennaa oolan. Deeggartoonni pirezidaantichaa gama tokkoon faarsaniyyuu kanneen pirezidaanticha morman gaddasaanii mul'isaa fi kanneen filannoo arraatti hin gammadin immoo irraa qusachuun isaanii beekamee jira. Arra yeroo filannoon geggeessamaa turetti deeggartoonni pirezidaantichaa waltajjii Xaahir ka magaalaa Kaayiroo jiru keessatti yaa'uudhaan deeggarsa isaanii dhageessisaa turan jedhama. Pirezidaant Al-Sisiin bakka tokkotti ennaa sagalee kennaniif fuula ifaadhaan qondaalota filannoo harka fuudhan mul'atee ture. Namoota irraa bahanii sagalee kennan keessaa tokko kataan Ashraaf namni jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin haalli Masrii kallattii qajeelaatti kadeemaa jiru ta'uu dubbatu. Kun yeroo ce'umsaati. Waan abdatame marti yeroo guututtu argama jedhamee eegamuu hin danda'u. Pirezidaantichi xumura bulchiisa isaanii marsaa lammataatti gara sadarkaa biraatti ce'uuf qophiidhaa jedheen abdadhaa jedhanii jiran. Kataayitaarraa buusaman pirezidaantiin Zimbaabwee Roobert Mugaabee filannoo bara kanaa keessa jiraachuudhaa baataniyyuu pirezidaantichi haaraan Emerson Mnangagwa gaaddidduu hogganicha waggaa 94 jalatti duulana filadhaa geggeessuuf kadeeman ta'uun dubbatamee jira. Pirezidaantichi duraanii Roobert Mugaabee eega taayitaarraa buusamanii booda yeroo duraatiif ibsa tuuta gaazexeessotaatiif kennaniin gochaa gantummaa fi humnaan taayitaarraa isaan buusuutiin pirezidaanti Mnangagwa balaaleffachuudhaan yeroo isaanii irra caalaasaa dabarsan jedhamee jira. Ani Emersonirraa jibban qabu anatu gara mootummaatti isa fide waliin dubbachuudhaaf garuu dura sirnaan waamamuun narra jira jechuudhaan dubbatan Mugaabeen. Pirezidaantiin duraanii waa'ee gochaalee isaanii adda addaa dubbataa turan wanni qabatamaa fi dhugaan yeroo dhiyootti adda ba'uuf jira wanna miidiyaan jedhutti garuu gammachuu hin qabnu garuu faana buunee hordofaa jirra jechuudhaan dubbatan. Mnangagwaan immoo achi booda paartiin Mugaabee bara 1990 irra deebi'a. Paartiin Mugaabee kan isaan bara 1960 hundeessan ZANU-PF pirezidaanticha duraanii sana balaaleffachuu jalqabe. Dameen dargaggootaa kan ZANU-PF Mugaabeen haa barbadaa'u jechuudhaan balaaleffate. Xiinxalaan siyaasaa Alexander Russero garuu gorsi ani pirezidaantichaadhaaf kennu kan saharaadhaaf kan ani kennu utuu siyaasaa wal balaaleffannaa keessan seeniin tasgabbaawanii hojii isaanii akka geggeessanii jedhe jira. Karagajirta Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti United States arra diplomatoota Russia jaatama basaastummaatiin balaaleffatte akka torban tokko keessatti biyyatti gallakkisani baan ajaja kennite. Salisbury Britain keessatti haleella keemikaala farra nervi lammi Russia hojii basaasa gam lamaatti hojjetaa ture fi intala isaanii irratti gaafa bitooteessa afurii Russiaan geggeessiteef deebii kennuudhaaf Faransaay, Germanii fi Poolaan dabalee michoonni United States kabiroonis tarkaanfii wal fakkaataa fudhatanii jiran. Qoonsilaa Raashiyaa United States keessa jiru cufuu dabalee tarkaanfii United States Raashiyaa irratti fudhatte kun seera uggura meeshaalee keemikaalaa fi seera sadarkaa addunyaa cabsuu isheetiif deebii kennuuf akka ta'e dubbata ministiriin dhimmaalaa United States. Britaaniif biyyoonni miseensota NATO ta'an kabiroonis haleellaa meeshaa keemikaalaan geggeessame sanaaf Raashiyaa balaaleffatanii jiru. Qoonsilaan Raashiyaa ka Siyaatil jiru gaafa ebla lamaa irraa jalqabee akka cufamu ajajje United States. Pirezidaanti Tiraamp pirezidaantummaaf filatamuu isaanii dura quunnamtii saala waliin qabaachuu ishee sagantaa televiziyoonaa CBS irratti ka dubbatte taatoon fiilmii Stormy Daniels oduu kana dubbachuuf yeroo yaaltetti doorsisamuu isheetiif maatii isheetiif yaadda'uurraa kan ka'e maallaqa afaan qabachiisu abukaatoo Tiraamp irraa fudhachuu ishee dubbattee jirti. Maqaan ishee dhugaa Stefanii Clifford kan jedhamu Stormy Daniels kaleessa gaaffiif deebii kenniteen utuu daa'ima ishee durbaa qabattee gara ispoortii yookaan immoo cimsannaa qaamaatti deemaa jirtu namni isheen hin beekne tokkotti dhiyaate Tiraampiin dhiisi oduu sana dubbachuu raanfadhu eega jedhe booda daa'ima kootti gajjadhee ilaaluudhaan mucayyoo miidhagduudha. Yoo haadha isheerra waan tokko ga'e kun qaanessaadha jechuudhaan ofirra deebi'ee deemuusa gaazexeessaa Andersen Kuperitti himtee jirti. Doorsisni sun waggoota hedduudhaaf ishee shororkeessosaa fi kan ka'e akka afaan qabattuuf jecha maallaqa doolaara 100,000 abukaatoo Tiraamp Maayikil Kooyin irraa fudhachuu ishees dubbattee jirti. Gareen Hutii ka biyya Yemen keessaa haleellaa misaayilaa magaalaa Saawud Arabiyaa irratti geggeesse Yuunaayitid Isteetsi jabeessitee balaaleffattee jirti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa irra baaseen michoonni Saawud Arabiyaa haalawwan sodaachisoo akkanaarraa daangaa isaanii eeggachuudhaaf mirga qaban ni deeggarraa jedhee jira. Misaayila baalastik gargaarsa Iraaniin finciltoota Hutiitiin dhukaasame jedhamu kana facaan magaalaa Riyaad keessatti nam tokko ajjeese kabiroo lama madeessuu isaati kan dubbatamaa jiru. Kanneen haleellaa kanaan miidhaman lammiiwwan masrii ganda magaalattii Riyaad keessaa jiraatan ta'uunillee himamee jira. Humni qilleensaa Saawud Arabiyaa kanneen magaalaa Riyaad magaalaalee biyyattii kabiroo sadiitti xiyyaafatamee dhukaasaman misaayilota torba fashalsiisuusaa dubbata. Dho'insa cimaaf balaqqeen guddaan samiirraa mul'achuusaa immoo namoonni ijaan argan dubbatanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammantaan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti jarii dhiyootaan hidhaa ba'e gaazexeessotaa fi qabsaa'otiin mirgi nama akka Iskandar Naggaa fa'aati akka maatii fi hariyyootii isaanii jedhanitti halee galgala isaanii nama 12 waliin mana tokkotti walitti ba'e poolisiin dhufteetiin qaqqabdeeti. Waan koreen mirgi gaazexeessota maatii fi hariyyootii jara hidhame Salamoon Abaatee, Tseewoon Girmaatii fi Maliskaachoo himanitti jira tujubeennutti.
Kan dhiyeenyi mana hidhaatii gadhiisaman Iskandar Naggaa, Tamasgan Dassaalany, Andu'aalem Arraageef Bafaqaaduu Xilaahuun dabalate namoonni 12 kaleessa gara galgalaa to'annaa poolisii jala oolaniiru. Waayilli keenya Salamoon Abaata kaleessa Finfinneetti bilbiluudhaan obboleessa Tamasgan Dassaalany Taarikuu Dassaalanyiin haasofsiisee ture haala isaa akkasitti ibse.
ዛሬ ያለት ተመስገንዴት ማለት ነው ማዘርጋት ጀሞ እሺ ዝግጅት ነበር ምንድነው የዝግጅቱ
አራም መነከኛ ጀቹን መና ሀርሜከኛ በከ ጀሞ ጀለሙ ቆጴቱ ትሬ ካዮን ቆጴ ሰናስ ድርገጎኒ ሙርታን ከነን ሰናንዱራ ሂደመኒ ባኒፍ ሰገንታ ገለቴ ፈቹ ፊ ከና ቆጴ ሰኒ ቱራን ከነን ገለቴ ፈሙን ከናን ከነመፍከሳ ተመስገንደ ሳለኝ አንዳለ መራጌ ናትናኤል መኮንን ኦልባና ለሊሳ አበበ ቀስቶፊ ማዋይሽ ዘውዱ ቱራን ሰገንታን ኩንገጌ ሰማ ኦቶጅሩ ገረዱ ማረቲ ፖሊሲን ዱፌ ኑመርሴ ነሞንስ ቢትናው ጀልቀበን raadiyoodhaan ergii dubbataniin booda karra ittiin ol galan cufan. Sagantaan sun xumuramaa waan tureef kaan deemaniiru. Dhumarratti warra hafan itti marsanii socho'uu hin dandeessan jedhanii konkolaataan poolisii dhufee Tamasgeen Dassaalany, Andu'aalam Arraagee, Iskindir Naggaa, Maaleet Fantaahuun, Bafuqaaduu Bahaayiluu, Wayinisheet Mollaa, Zalaalam Warqaa Ganyaw, Addisuu Geetinnat, Naqaachoo Addisuu, Sintaayyoo Chokkol, Tafarraa Tasfaa'ee konkolaataa seensisanii qajeelfama poolisii Jamuutti argamutti geessan.
Galgaluma kaleessaa gara mana hidhaa isaan keessa turanitti bilbiluudhaan Solomoon Tamasgeen Dassaalany Bafuqaaduu Haayiluuf Iskindir Naggaa haasofsiisee ture. Iskindir Naggaa gaaffii poolisiin isaaniif dhiyeesseen sababaan hidhaa isaanii maal akka ta'e naa dubbatu alaabaa Itiyoophiyaa mallattoo urjii ofirraa hin qabaanne fannistan nuun jedhanii jedhe. Bakka birootti sagantaan akkasii qophaa'ee of eeggannoo ficcitii guddaadhaan ture ka geggeeffamee jedhe. Biyyattii keessatti karaan itti socho'an tokkollee hin jiruu jedha Iskindir. Mallaskaachoo ammaa har'a Finfinnee irraa akka gabaasetti poolisiin namoonni kun ajaja komaandi poostiin qabamanii hidhamuurraan kan hafe ragaa ka biroo akka hin qabaanne dubbata. Firoottan isaanii qaamaan dhaqanii daawwatan keessaa gaazexeessaa akka ta'e Uubishat Taayyee haala isaan yeroo ammaa keessa jiraniif eessa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera.
Namoonni kun yeroo ammaa gara buufata poolisii naannoo Gootaraa warshaa Peepsii fuulleetti argamu keessa jiru. Maaleetiif Wayinisheetis hidhamtoota kanneen biroo waliin jiru. Amma ammaatti eegaa jirra. Wanti addaa hin jiru haala akkasii keessa jiru.
Dhiyeenya kanneen mana hidhaati gadhiisaman keessaa itti gaafatamaan quunnamtii uummataa Samaayawii paartii duraanii Yoonaataan Tasfaa'ee ganama achitti argamee daawwateenii ture.
ጧት ላይ እንግዲህ እንዳየናቸው ብዙም እንቅልፍ አላገኙም በተለይ
አከ ገናመ ደቅኔ አርግነት ህሪበጋ ሂናርገነ ከሱማ በካ ወርዲራት ሂደመኒ ቱራን ከሰ ነሞተ ሄዱ ቱትሬ ሰንበተራ አን ፖስቲ ዳን ቀውመኒ ከንዱፈን ድርገጎኒ ሰደተማ ታአንቱ ቱራን በክራፈን ሂንቱሬ ታአቡለን እስክንድርፋንሞ ኢኑማዩ ኢማለራ ቱራን ዋንቴፍ ቦቆናዩ ሂንቀበን ቱራን baay'ee dadhabanii jiru.
Mirkanaa'uu baatus shakkamtoonni kun gadhiifamu ka jedhu waan tureef Uubishat kana beeka yoo ta'e Mallaskaachoon gaafatee ture.
Tarii kaleessa ni kamuu oduu jedhutu ture. Qorannaan barbaachisu godhamee dhimmi isaa kan poolitikaa hin turre ajandaa kan biroo hin qabu faallaa labsii yeroo muddamaas miti. Kanaaf galgala ni kamu abdii jedhu qabna turre. Ammammaatti turaniiru. Nutis seennee gaafannee jirra. Agaammaa waan beekan hin qaban. Baga Waaqayyoon hidhaadha isin baase jechuu gammadanii affeerraa laaqanaa godhamuusaaf hidhaatti darbamuu amantii jedhu hin qabnu.
Sababa Iskindirfaan qabamaniif sababa alaabaa Itiyoophiyaa isa duraanii ta'uu ibsamus hanga ammaatti poolisiin qoratu. Gaaffiin dhiyeesseef garuu kana qofaa akka hin taane obbo Yoonaataan Tasfaa'ee ibseera.
እንግዲህ ምርመራው ላይ አሁን የተለየ ነገር ደግሞ እየመጣ ያለው በተለይ እና አንዱ አለ
ኮሮና ገገፈማ ጅሩረት ወንቲ ሐራ ሙለታ ጅሩ ከሱማ አንዱ አለም እስክንድሪፍ ተመስገን ፋን ካናንዱራ ገረኩታሌ ቢየቲ አደዳት ኢመሉዳን ነሞታ አፈራ ጎዳኒፊ ብረት አርገሙዳን ናኖ ነሞኒ ሚዳን ረጌትስ አርገመኒ ጀጀቤ ሳቱራን ካና አከቲን ኮምሳ ጎዳኒ ጋፈታ ጅሩዳ ከኑቲ ደጋ ጅሩ waan ajaa'ibaati. Namni biyya isaa keessa naanna'e nama gadde kan miidhaan irra ga'e jajjabeessuullee akka yakkaatti lakkaa'amaa jira. Waa'ee alaabaatiinis gaafatamaa jiru.
Poolisiin Uubishat Tasfaa'eef akka ibsetti dhimma Iskindirfaan itti qabaman ilaalchisee ragaa hin qabu jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Namoonni hidhaa keessaa gadhiisaman yeroo gabaabaa keessatti deebisanii hidhamuun walumaa gala Itiyoophiyaan kan isee barbaachisu jijjiirama sirnaa ta'uusaaf mallattoodha jechuudhaan gareen mirga namaaf falmu Amnesty International beeksiseera. Namoota mana jireenyaa isaanii dhaquudhaan walitti dhufeenya hawaasummaa ukkaamsuun to'annaa jala oolchuun hafuura labsii yeroo hatattamaa ukkaamsaa ta'e sana caala ka jedhe immoo Jeneevaa Siwiizerlaandii keessa kan maddeffate gamtaa mirga namaa Itiyoophiyaaf ka jedhamu garee mirga namaaf falmu. Amnesty Internationalitti falma dhimma gaanfa Afrikaa akka ta'an Fissaha Taklee waahila keenya Tsiyoon Girmaaf akkas jechuun ibsan.
እነዚህ ሰዎች እንዲታሰሩ ያደረገው ስርዓት እስካለ ድረስ ዘላቂ ነገር
ስርኒ ነሙኒ ኩነካ ሂደመኒ ሰበባት ሀመጅሩቲ ዋን ዋሪንሰ ቀቡ ጅራችሁሳፍ ምርከኒ ሂንቀብኑ ጀኔ ቱሬም ሂደሙን ነሞተ ከና ከንከሌሳስ እስመ ከናፍ ረጋዳ ጅጅረምኒ ቡራ ሂንጅሩ ታናን ሂደሙን ነሞተ ሙራሳ ሂከ ሂንቀቡ እስክንድር በፍቃዱፍ ማሌት ፋን የሮ አደዳት ነሞተ ሂደማ ቱረኒዳም ነሞኒ ኩኔጋ የካ ሁጀተኒ ሚቲ ከን የሮ አደዳት ቀውመን ሂደመን ከሌሰሙ ኢንዋዩ ድመሳኒ ዱንፋፍ ኬላ መነጅሬኛ ጋዜጤሳ ተመስገን ደሳለኝት ወልጋአኒ ቱጅረኒ ጀማዳን ቀውመኒ ሂደመን ከነ ጎቹሳኒ ፊደሙኒ ረንቱር ለብሲ የሮ ሙደማ ወሊኒስ ወሊነርጉ ወልማገለ ኢትዮጵያ ከንሴ ብርባችሱ ሴራፊ ጅጅረሙ ብልቺሰ ጋሪ አከሱመሲ ከን ቀቢዬ ምገነሙማፊ ቶላ ቴዳ
ገመብራን መጋላ ባህር ዳር ኬሳ በርሲፍቶኒ ዩኒቨርሲቲ ወጀቶኒ ሞቱማ ጋዜጤሶኒ ዱንፋፍ ኦጌሶኒ ከብሮን ወልማገለ ነሞኒ 19 ሰንበተ ደርቤቶ አናጀለ ኦሉሳኒ ነሞን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሃሶፍሲሴ ዱበተኒሩ ነሞኒ ኩን ኡመቲ አማራ ኢታመርገነ ማረጋ አጅሩ ፈየደመ ድነግዴ ኢላልጅሴ ደገተ ሙሳፍ ነመ በከቡ ኢሰበርባች ሳጀቹዳን ፓርቲ ፖለቲካ ከራሴራን ሁንዴሱዳፍ ኡላጋ ቦርዲን ፍለኖ ጋፈቲ ጉቱፍ ሶሶ አጅራቹ ሳኒ ዱበተኒሩ ጉያ ሰነጀቹን ሰንበቱ መደርብ ኢሞቲ ኢሳምበርባች ሱረት ርገመሪያተኒ ቦድ እርባተ ወሊን ቆደታ ኡቱጅረኒ ቷና ጀለ ኦሉን ሳኒ ኢብሰሜጅራ ሞቱማ ኢትዮጵያ ስቴ ፖሊሲ አከሱመስ ዱብሂማ ናኑ አማራ ዋኤ ነሞተ ሂደመን ከናፍ ዴቢ አርገቹፍ ያሊን ጎዳም ህምልኮፍኔ
ታም ዘካሶ ጅርታን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ኮፒቴ ነጊ ጀለቀምኔ ገርደቂ ጋኩዳኒ ጃሃ ቶኮ ያው ጅራ ዋነ ፈደበረሰኒ ቦካ ገና አርገቹ ጅርታኒ ሶርቆ በተኒ ሆሪን ቦካ ረሃፌ ጀቻ ስርባ ወዱ ዋሪዮ ገልገሎ ሃንደርሰኒ ኸን
Sabia, darbi wara ke sabia,
Wariyo galgalo galate fanne wana fedda barta mantan jiga sujirtan tura deni VOA saganta fano romoti Gobbi sporti tarada ke satti atletoti addunya ke satti atletoti addunya ke satti dorgommin bebe kane waradi te bariyitu tarbe kae bae koffer ranka tamure gad ranchetin uflenjise dorgommi addunya tu fukopesu wari kun torbanit saati agam fuflenjise Hori jari argatu khaysa hagami tarkisaniga. Wan armandura direktorota teknik atletiks Ethiopia abu dube jilo dubbisne ardaaf bulfanne dabarra sunin dura tammo. Digichin dorgommi atletoti hori guddaan argachuu jiran keessaa tokko. Tan keessaa tokko maratoni guyyaa dheengadda Spain Valencia keessalletti champion atletoti addunyaa irra wal dorgomanitti jira. Champion kunani IAAF koppees. Federation walda atletota addunya koppeessaa jechuu gam kanaan kiloomeetirii walakkaatana kiloomeetirii 21 fi metirii 95 tana atleetii Itoophiyaa Netsaannet guddataatti rekoordii haaraan mo'e tokkeessoo ba'e. Netsaannet tokkeessoo ba'uuf rekoordii cabsuun doolar 50 badhaafamte. Lammeessoon atleetii keenyaati sadeessoon atleetii Baahireeniiti. Akkuma kanaan dorgommii dhiiraallee atleetii keenyaa Jeffrey Kim Wororiitti mo'e. Atleetii Baahireeniiti taane sadeessoon atleetii Eertiraati Aaron Kifleti. Afreso shanessoof jaessoolleen atleetota Itoophiyaati dorgommiin IAAF koppeessitana atleetota addunyaa bebeekamoota irratti wal dorgoma. Atleetota duniin utaalchaa wal qolchanii wal mo'anii mootummaan galatan ammallee atleetota addunyaa maratoonii Leendeniif qophaa'u jiran garuu ji tokkoof wayittaaf atleetota dorgommii akkaan irratti horii guddaa argatan. Fakkeenyaaf namni tokko doolaarii 1,100 argatee yaa jennuuti horii kan keessa hagamee tarkisga. Biyyi cufti seermata ofii qabaachuu dandeette fakkeenyaa fi atleetota Itoophiyaa namni tokko doolaarii 1,100 argatee ajennuuti. Seerii addunyaa illee ninum jira horii hanqaraa irraa muruu illee jiraachuu dandeette akkuma biyya keessatti dorgomaniitti. Onana daayireektar teeknikii atleetota Itoophiyaa keessa obbo Duubee Jiloo gaafanneetiin waan hafe ardaa ol keeyyan akkana jennee bulfanne. Atleetiin tokko torbaanitti kiiloomeetirii 200-300 fa'aa dorgomee horii guddaa argata. Fakkeenyaaf atleetiin tokko. Maratoonii Leendenii ooyyuu mo'ate doolaarri 1,200 argataa jennuuti. Qaraaxa gamitti irra cita yookaan taaksii agam irra muran.
Amma taaksiin biyya biyyaa adda garaagarummaa qaddiin beekta.
Akkana.
Ameerikaanaa jennu 30 muratti taaksii jechuudha. Harka 100 keessa. Lammaffaa 15 immoo manaajeriin ni jira. Kan negosheeshinii dorgommii kanarratti manaajeriin ni jira. Meeqa ta'a harka 100 keessa 45 ta'e jechuudha. Atleetii kan dhaggattu meeqa ta'eedha 55 jechuudha. Kana kunu.
Yoo fakkeenyaaf Leendeniitti dorgome akkuma taaksii yookaan ammoo qaraaxa mootummaan sun kutatuutti kutata.
Akka mootummaa biyya saniiti. Akka mootummaa biyya sanii 30 ta'uu danda'a 25 ta'uu danda'a. Akkuma biyya biyyaati taaksiin kan muranu amma. Ingilizii 30 muruu dandeetti parsentii 30 jechuudha 20 muruu dandeetti 15 muruu dandeetti akka biyyaati jechuudha. Taaksiin hin jira lammaffa dammoo manaajerootti mataa isaatiin dammoo waan addatu jira jechuudha. Kanaafuu parsentii akka 100 keessaa 15 akkas manaajerii kan addatu atileetotti dammoo haasaa fiillee ta'uu danda'a. Wanni isaan ammoo atileetitti itti fayyadamu boneessota adda addaa wanni kanfaltii isaanii. Tokko lama sadi afur callaale doon ta'in yoo'een dirree gal'uufi dorgommii kana gal'uufi apprentice menii wayii jirti jechuun apprentice jechuun atileetii tokko tokko keessaa fi 300-400 kan faluu danda'aniif dorgommii yoo inni dorgommee xumure kana dorgommii kana gaasisu waa akkasiisan itti fayyadaafi malee baay'inaan danzabe ammasiin yoo'in horiin isii amma dhaggattu kuni baay'inaan baay'ee doon ta'in taaksii ni fudhatama jechuudha irraa baay'inaan. Mootummaan keenya kan mootummaan keenya isaanitti cadduu inni fudhatu hin jiru.
Oma qaraaxa irra murani.
Waan tokko hin jiru yeriyaana. Kan biyya keessaa illee dorgomtee biyya alaa illee dorgomtee waan tokko mootummaan atileetota irraa fudhatu. Innaa atileetota keenya waan fudhatte sana ofumaa galatti malee. Atileetota irraa murru bari hin jiru waan akkasii. Hojjataa mootummaa kan muru jira. Kan daddaddooti murtu hin jira. Kan biraan jira. Dogomee qabdee fide miliyoonii 10 dhaggatu mootummaan kenna wanni dhaggatu jiru. Hin muru irraa saantii jedduu irraa muru.
Durii illee murre seerum duruu maa jiru moo waan jidduu keessa dhaabate.
Duraan hin jirti duraan ka harka 100 keessa persentii 10 hin ture.
Maan jedhani kutansu.
Kun immoo si muran jechuudha biyya atileetiksootaa fi baina ne karamo tumati nemi oye karama dirishin ille karamo tumale nemi wanto ko kuratu jiru ata umale rakoni mo adadda manajiru ti adadda kambe kanne adibitu adadda nyatuach ajwar bartenya tuach woni grawonne adalefu kenna rakko ume irratti adalefu kenna rakko kanna kanjiru wanto ko nyiru
duri amwar kudan ta karat ranu murani jetti duri
injira embe kan injira amanjiru
amminjir dan saye gam khane nambo atletin tok yo fakkenna farda maratoni dorgoma jedeetin itiseene nafisa hagamit maratoni fuf koppes slafuna nafina namchufa gargari jira
sirida maratoni jechu salpamoti kilometri afurta milamafi metri dibato ko sagalta mishani kan dorgomu atletin tokko dorgommi kana dorgomu fi bainane ti koppo baba chakala wogga sadi wogga laman akkas baye dorgome biye keessa dorgomu qabu guyyaatti yero laman hojjechuu qaba torban tokko keessatti kilometri dhibba lamaa fi torbaatama akkasii kabarii godhuu qaba jechuudha.
Cewumale.
Kun immoo akkuma isaati wanniiti akka sagantaa isaatiitti sagantaa adda addaatti jira. Yoo dorgommiin immoo jiinni tokko akkasii hafu kilometriin isaa gabaabbataa dhufa jechuudha. Atileetiin duraan baay'inaan qophaa'aa ture. Kilometri 41 42 43 yoo deemaa ture ta'anii gara 21 gara ammoo ispeesifik ta'etti jechuudha. Ispeesifik jechuun ispiidii hojjechuu qaba waan tokko induraansii tokko jechuudha. Baay'inaan hafuurri isaa ciccimuu qaba qaamni isaa baadhee jabaatuu qaba. Achiin booda ka'eeti ka dorgommii lafaa ka'ee leenjisaan tokko atileetisiin kun immoo dorgommii kana gubbaatti yoo dorgomee akale kun baay'ee gaariidha qabxii fidee danda'a jedheeti booda dorgommii gubbaa gachuu jechuudha. Kanaafuu baay'ee diteelii isaa waan amma yeroo kana gabaabaan kana jedheeti itti himu adoonteen haayilaayitii isaa kanuma jechuudha.
Atileetooti bebeekamoon maratoonii addunyaa tanaaf agamuuf qopheessan warri durii.
Atileetiin tokko. Dorgommii maraatoonii dorgomuu maraatoonii yoo dorgomme waggaa keessatti atileetota yoo cimaa ta'ee yoo immoo siinarii ta'ee dorgommii sadiin caalaa dorgommii yoo lamaan caalaa dorgommuu qabu ji'a sadiin riseeverii fudhatuu qaba jechuudha.
Miil cabsatee
deebi'u. Jechuun amma qaamni keessii deebi'uu qaba akka dorgommii irraa dhufe taane dorgommii biraatti darbuu fi amma lendan fiiddeettuun booda ji'a sadiin booda. Dorgommii biraa dorgomuun tale akkuma dhuftee caddiftee dorgommii isaa dorgomuun qabdu jechuudha.
Ulfaatu. Kalaama sadii afurii karaa dheeraa miilaan boori.
Booduu beejiloowwan gulateeffannaa atileetota ammoo miila fayyaa argadhaa jiran tajaajilaa jirtan duraa duunii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraan matoota dhukeessaan hanga tokko siin dhageessisa. Poolisiin Itiyoophiyaa kanneen torban tokko dura hidhaadhaa hiikaman dabalee mormitoota mootummichaa bebbeekamoo hedduu qabee hidhe jedhamee jira. Gaazexeessaa Iskindir Naggaa barreessaa dirree intarneetiirraa yookaan biloogarii Bafqaadu Haayiluuf hoogganaan garee mormituu Andu'aalem Arraagee kanneen kaleessa poolisii mootummaatiin hidhaman keessaa aga tokko ta'uun beekamee jira. Namoota hidhaman san keessaa aga tokkoof abukaatoo ta'uun kan hojjetan Obbo Ammahaa Mokonnin akka jedhanitti magaalaa Finfinneedha alatti afeerraa tokko irratti hidhaman namoonni kun. Lammiiwwan Masrii filannoo biyyoolessaa akka pirezidaantiin biyyattii Abdul Fattaa Al-Sisii akka injifatan eegamaa jiruuf sagalee kennaa oolan. Deeggartoonni pirezidaantichaa gama tokkoon faarsaniyyuu kanneen pirezidaanticha morman gadda isaanii mul'isaa fi kanneen filannoo irraatti hin gammadiin immoo irraa of fageessaa oolan jedhame jira. Kataayitaarraa buusaman pirezidaantiin Zimbaabwee Roobert Mugaabee filannoo bara kanaa keessa jiraachuudha baatan iyyuu pirezidaant Emerson Mnangagwa gaaddidduu hoogganicha waggaa 94 jalatti duulana filadhaa akka geggeessuuf jiran ta'uun dubbatamee jira. Pirezidaantichi duraanii Roobert Mugaabee eega taayitaarraa buusamanii booda yeroo duraatiif ibsa tuuta gaazexeessotaaf kennaniin gochaa gantummaaf humnaan taayitaarraa isaan buusuutiin pirezidaanticha haaraa balaaleffatan. Yuunaayitid Isteetsi arra dippiloomaatota Raashiyaa 60 basaastummaatiin balaaleffattee akka torban tokko keessatti biyyattii gad lakkisanii ba'an ajajjee jirti.
Tom Jakasu Jirtan Turrano ni VOA Saganta Afano Romoti Metribandi Kudani Sagali Diddami Lama Afi Diddami Shandirat Nu Jakasu Jirtan Igam Kani Namo Nail Satirat Kopite Na Jakasu Jirtan Guyabu Konna Lamani Lamo Sati Lama Ura Kaak Sati Saditi Kopite Urbani Kees Juru Kees Hojjan Kees Saak Tokyo Rusani Idebina Naga Nubula Saganta Afana Marajalga